БНР Хоризонт подкаст. Следващия ден. Животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев.
Здравейте! Това е четвъртият епизод на втория сезон на подкаста Следващия ден на Българското национално радио и програма Хоризонт. В това издание ще си говорим за Гърция, за това как гърците гледат към кризата, свързана с коронавируса, какво се случва с зеления сертификат в Гърция и защо там е абсолютно невъзможно да направиш каквото и да било без зелен сертификат. Поканил съм Иван Петрински, журналист с над 15 годишен опит в темите, свързани с отразяването на Гърция. Той е създател и администратор на групата Кулата Промахон, която вече наброява близо 30 000 членове. Създател е и на сайта bgnovini.eu. Добре дошъл в подкаста Следващия ден. Ще си говорим на ти, защото се познаваме от много години. И се обърнах към теб, защото смятам, че си един от хората, които познават достатъчно добре ситуацията в Гърция и могат да я сравняват и с България. И точно това е първият ми въпрос. Какво се случва с зеления сертификат в Гърция? Къде се изисква? Следи ли се за това дали наистина е истински, дали човека, който го притежава, е този, който е изписан на сертификата или има измами?
Здравей първо. Радвам се, че съм гост в твой подкаст. Дори преди още да започна да ти отговарям, ще ми позволиш така едно лирично отклонение. Като разбрах за името на подкаста утрешния ден и се сетих за филма Денят after tomorrow. Сигурно си го гледал. Така че общо взето, мисля, че сме в аналогична ситуация, само дето просто денят after tomorrow не е дошъл, денят след това. Все още го чакаме. И да, на въпроса, наистина в Гърция зеления сертификат е нещо, което става все по-жизнено необходимо, бих казал, защото в момента рестрикциите са на такова ниво, че човек без такъв сертификат не би имал достъп до почти нищо, с изключение на това да си купи хляб или лекарства. Или евентуално да отиде в болница, и то при спешен случай, защото достъпът до болница става пак след сертификат, след тестове. И общо взето ситуацията е изключително така под изключителен контрол. Въпреки многото хора, въпреки многото движение, въпреки така привидната динамика на живота, всичко се контролира в този аспект, нали? И от гледна точка на това, че човек без сертификация не би могъл да влезе където и да било. Не можеш да седнеш дори и отвън на кафе.
Добре, а кой ти проверява тези сертификати? Защото в България знаеш как е.
Поглеждате, да, в България, мис, че не го проверяват реално. Няма такава строгост, каквато там. Ами проверява ги персонала. Отиваш, сядаш примерно на кафе, веднага идва сервитьора, първият му въпрос е имате ли вакцинация или тест. При което те имат едно мобилно приложение, което мисля, че е доста популярно преди България да пусне мобилно приложение. Мисля, че и доста българи го използват гръцкото. Моментално с мобилния телефон, там с смартфона се проверява през QR-кода. Излиза името, след което веднага се търси документ за самоличност, за да се свери сертификата, дали ти отговаряш на това, което показваш като сертификат. И след като 100% се увери така представителя на персонала, че си ти и че си безопасен, чак тогава вече те обслужват. Иначе няма шанс.
Добре, а как е законово уредено това? Знаем, че в България извинението е, че нямат право да ти искат лични документи.
Да.
Хора, които просто работят в едно заведение или в един мол.
Ами, за мен това е удивително изненадващо, защото аз пък си спомням детските дискотеки, където им търсеха лични карти на децата, за да удостоверят дали са под 16 или над 16 години, дали са под 18 или над 18, и това си се практикуваше, и не си спомням тогава, при такива обстоятелства, примерно за достъп до нощен клуб и заведение, някой да се е сърдил за това, че някой му иска документ, за да удостовери, че е на определена възраст. Така че това сега оправдание е по-скоро нещо, което е така едно смокиново листо, за което зад което по-скоро се опитваме да се прикрием, да скрием строгостта, един вид. Да оправдаем липсата на строгост по-скоро. Защото ако това е довод, на мене ми звучи несериозно. В края на краищата документите за самоличност са именно, нали, с тази цел да удостоверяват, че това си ти, а не някой друг. За мене не е оправдано това оправдание. Ето в Гърция, например, никой не съм чул, аз последно бях около седмица, бях в Атина, така че с хората, с които съм общувал, знаеш, че говоря и местния език, общо взето, с хората, с които съм общувал, нито един път не е станало на въпрос и не е било поставено като въпрос това, дали това е законно, дали не е законно. Изобщо никой не го поставя под съмнение. Всеки гледа да се изпазва, доколкото е възможно, правилата, и това е. Да оставим факта, че там и глобите за неспазване на тези изисквания са доста жестоки. Сега представете си, примерно, собственик на заведение, който пусне човек без сертификат в кафенето си, примерно. Той е заплашен с глоба от 5000 евро, заплашен от това да му затворят заведението за 2 седмици като наказателна мярка, а пък самия посетител ще плати поне 300 евро глоба. Така че на фона на тази заплаха да ти съсипат бизнеса, да ти съсипат живота, нали, някакви подобни псевдо защити на личното пространство са така доста нелепи като довод за отказ да си представиш документите за самоличност.
Добре, а можеш ли все пак да минеш между капките в Гърция, въпреки всичките глоби?
Ами, не
това,
знам,
което е балканската сега хитрина, която всички притежаваме в този регион.
Да. Балканите са известни като място, където можеш да заобикаляш законите, дето се казва като врата в поле. Сигурно и слушателите на БНР са запознати с една скандална история, която тръгна в Гърция още през лятото. Оказва се, че там откриха една лаборатория, която беше издала към 40 000 сертификата за вакцинация, като се оказало, че една голяма част от тях бяха фалшиви. Сега те не казват, че всички 40 000 са били фалшиви, но просто съмнението тръгна от там, че лабораторията обслужва регион с 4-5 000 човека население. В един момент беше издала сертификати за градове, които са отдалечени на по 200-300 км. И в един момент, нали, 40 000 удостоверения са прекалено много за една селска лаборатория, нека да се изразим така грубо, по жаргонно. И общо взето на базата на това се тръгна в една посока на разкритие и се оказа, че всъщност имаше там такава история. Тръгнаха едни големи скандали, тръгнаха едни големи разкрития. Оказа се, че и там са замесени медицински лица в издаването на подобни документи, нали, фалшиви, с невярно съдържание. Освен това, съвсем наскоро мисля, че имаше някакви скандали, бяха хванали включително и българи на границата, които се опитаха да минат с фалшиви сертификати. И както ти казах, в момента, в който на приложението ти излезе името, пък не отговаря на това, което представиш като лични данни, примерно ако си в кафене, не можеш да седнеш там. Или ако не ти го прочете системата. Но когато се опиташ да го направиш на границата, вече нещата стават сериозни. Аз, доколко си спомням, ставаше въпрос за някаква семейна двойка на мъж и жена или момче и момиче, които отнесоха по 5000 евро глоба. Така че...
Да, това беше от лятото
историята и общо взето такива няколко случки изостриха вниманието. Сега аз четох вече оттам нататък и някакви кореспонденции или някакви такива задочни репортажи. Как уж, нали, гърци, като видели в заведението, че има българи, толкова се страхували заради фалшивите сертификати, че бягали едва ли не от заведението. Това са глупости, разбира се, глупости на търкалета, даже бих казал. Хората са учтиви, абсолютно никакъв проблем няма. Единственото е просто да си коректен.
Да, между другото, точно в твоята група в Facebook, на която си администратор и създател, прочетох един коментар, че едва ли не гръцкото приложение не разпознава българските сертификати след информациите, че в България има такива мрежи и нарочно си инсталирах гръцкото приложение, което ми разпознава веднага сертификата, който е издаден от ВМА. Няма съмнение, че е истински.
Абсолютно. Аз по същия начин, понеже първо жена ми си го инсталира на телефона и го изпробвахме преди това. Оказва се, ние го изпробвахме върху нашите си сертификати, които са български, така че моментално реагират и подобни коментари са абсолютно безпочвени. Единственият проблем с приложението възниква очевидно, и то мисля, че на един-два пъти се случи, и това беше и обяснението, че от време на време самата система се претрупва от тестове. Да кажем, в един даден момент се тестват всеки един момент, дали се тестват хиляди такива сертификати, минават през системата и от време на време самите сървъри малко се претрупват и реагира по-бавно. Но като цяло, до момента не съм забелязал да не покрива сертификат, какъвто и да било.
Ами от моето впечатление, пак понеже си инсталирах по този повод и българското приложение, в момента, в който явно се претрупва системата, тя се претрупва на европейско ниво, да, защото не работи нито гръцкото, нито българското.
Да,
има
такъв момент.
Не може да ти разпознае QR-кода. А в този ред на мисли, как става минаването на границата, защото във Facebook четем и доста такива коментари. Има ли проблем? Продължава ли това тестване на случайен принцип?
Ами, сега аз когато... Аз лично през последната година, да кажем, съм минал границата, да речем, 5-10 пъти. Не си спомням точно колко пъти, но толкова. Примерно най-много 5 пъти да са били. И поне два пъти съм бил тестван на случайен принцип. Но това беше преди още зелените сертификати. Значи, от момента, от който аз имам втора доза вакцинация и я представя на гръцки служители, от този момент нататък аз не съм бил тестван. Пред мен обаче са отбивали коли и са тествали хора. Сега аз не съм ги питал дали са с сертификат, дали са с PCR или rapid тестове, но очевидно те продължават рандомизирано да изкарват хора от колоната, нали? Да ги тестват, за да се проверява до каква степен би могло да има някой, дето е така минал между капките, да се казва.
Аз юни месец пътувах от София до Солун със самолет и бях може би един от първите, които бяха с зелен сертификат. И ме извадиха от опашката на граничната част на летището и ме тестваха. И така,
Което
в началото,
лошо.
Между другото, тестваха доста хора с зелени сертификати, които бяха за вакциниране.
Аз лично ти кажа, съм голям почитател на тестовете, независимо от наличието на сертификати, защото сега всички знаем, че дори вакцинирани хората биха могли да бъдат заразени и преносители на вируса. Разбира се, те са в десетки пъти по-малко опасни за околните, отколкото другите, и със сигурност са стотици пъти по-малко опасни за себе си. И все пак теоретично биха могли да бъдат някакъв носител на вируса и аз съм за тестването, нали, на този принцип. Неприятно бях изненадан, обаче сега, завчера, след като се връщам в България, ние пътувахме с кола, че ни беха поискани PCR тестове и бехме поставени под карантина до ден днешен. Нали, до днешния ден, когато се оказа вече, че тестовете са излезли отрицателни и всичко окей. При условие, че ние сме с по три дози ваксина, с бустерна доза, и въпреки това България е вкарала, доколкото разбрах междувременно, докато сме били в Гърция, е вкарала Гърция в червена зона, което означава, че идващите оттам, независимо дали са вакцинирани, дали имат сертификати, подлежат на задължително карантиниране и освобождаване от карантина чрез PCR. Сега, за мен беше изненадващо, както, нали, още един път искам да уточня, че аз съм за тестването. И съм така горещ привърженик на мерките за контрол върху разпространението на заразата. Но аз бях изненадан от обстоятелството, че цяло лято се говореше за това как Гърция трябва да премахне PCR тестването за българи и да пусне минаването на границата с rapid тест, което гърците направиха и общо взето стотици хиляди хора ходиха на почивка, размотаваха се напред-назад. В един момент обаче ние, които бяхме големите адепти и почитатели на rapid тестовете, в момента поискаха някакво тестване задължително с PCR. То се случи в сряда, доколкото си спомням, беше въведено, и на 1 декември пък отпада, което е пък другата изненада. За мен е подобни...
Не за първи път заповедите
за мен
се
е подобни
неясни
посоки и опити са необясними, защото очевидно, за да въведеш първо една заповед, а след това да отмениш, очевидно има някакви причини в двете посоки. За мен те остават неясни.
И от това, което гледах по гръцката телевизия обществена ЕРТ, става въпрос за най-малко 40 000 резервации за Коледа в Данско.
Да.
Мисля, че това е една добра причина да се помисли
да, да, да.
За какво
мен,
става.
Между другото, дори в Адина ме питаха за Банско и за колко струва, какво, що, как. Разпитваха ме хора съвсем така случайни, с които съм разговарял, като разберат, че сме от България. Еми добре, ако това са доводите, чудесно. Чудесно. А сега...
Вероятно един от доводите.
Да. Защото на фона на това, което се случва с новия вариант Омикрон, нали, който така, общо взето е така, основание за доста силни притеснения, и виждаме, че всички започват да затварят граници и то за пътувания от Африка. Ние пък правим някакви неща в другата посока. Не знам, трудно ми е да си обяснявам постъпките. Но явно има хора, които трябва да преценяват вместо нас. Дето се казва, всеки сам си преценя. Нали? Това стана модно последък, като фраза.
Само да предупредим и нещо друго хората, които слушат този подкаст, че ако имат бустерна доза, трябва да мине 14 дни, за да може гръцкото приложение да
разпознае
като валидно.
Точно
валин.
Така, аз бях с подобен случай. Направих си бустерна доза, обаче се оказа, че са минали само 10 дни. Преди пътуването ми. И си направихме вкъщи един такъв експеримент. Оказа се, че приложението гръцкото не разпозна бустерната доза като окей. Отхвърли я и обаче пък разпозна сертификата ми от втора доза. Така че ние на практика заобиколихме един бък в системата. Сега не знам каква е причината. След като имаш втора доза и си сложил бустер, би трябвало системата да продължава да те приема като окей. Но в този случай системата не те приемаше, а чакаше да минат 14 дни от третата доза. Явно софтуерът е организиран така, че да приема всеко това нещо като нов вакцинационен цикъл и един вид не го приема като третата доза, ами едва ли не като първа. Това беше моето обяснение. Защото
това е гръцкото приложение, българското приема...
Да, 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 явно,
този,
явно...
Този,
да,
зависи как
явно,
е направено.
Да, има някакъв
явно
проблем. И ти сигурно си забелязал, че в самата група го бяхме писали, бяхме информирали хората.
Да, това е изключително важно, защото човек, който не си инсталира
да
приложението, може да се окаже изненадан
да, да,
в един момент. И то на границата, което е доста неприятно.
Абсолютно.
Защото не знам какво ще се случи, ако на границата ти светне в червено, както
ще те върнат,
светва гръцкото приложение.
Ще те върнат, а може да те арестуват.
Не знам, а ако извадиш стария си сертификат за пълна вакцинация с две дози, това не знам как се случи.
Да, ма ти знаеш, че преди пътуване си попълнил PLF, нали, формата, която е електронната форма, в която вътре всичко това си го описал и удостоверил. И в един момент ще се окаже, че има някакви разминавания или... И във всеки един случай ще имаш със сигурност някакви проблеми. Дали ще върнат или ще те глобят там, или ще те арестуват, ще те разкарват нагоре-надолу, но със сигурност ще е нещо неприятно.
Ами, това са тези детски болести. Съжалявам, че използвам тази дума на цялата тази система и всичко това, което е толкова ново за нас и така нареченото ново. Нормално.
Да, учим се в движение.
И вероятно много части от цялата система и все пак и общо европейска не са умислени. Според мен никой не е мислил за трета доза, когато бяха създавани
зелените
сертификати.
Аз на това го отдавам. Просто не е имало подготовка в самия софтуер, който да приема третата доза.
Да,
така че
така
е хубаво
да
предупредим
да
нашите слушатели, ако имат трета доза, да изчакат 14 дни преди да я декларират на митницата, иначе да си ползват сертификат от втората доза.
Добре, че не е лято, защото иначе щяхме да имаме репортажи по телевизията.
А, и аз съм сигурен, че ще
да
ти кажа, че да е ужасна работа.
Искам да се върнем към това какви законови промени бяха направени лятото в Гърция. Спомняме си, че минаха доста гласувания в парламента, доста обсъждания и така още лятото беше ясно, че от септември месец в Гърция конкретни групи, като лекари, работещи в социални домове, трябва да имат сертификат, за да могат да работят, иначе излизат в неплатен отпуск и могат да си правят тестове, но горе-долу си спомням, че цената на тестовете за месец излизаше колкото заплатата на един човек в Гърция.
Ами да, това е интересната отлика между тяхното поведение към епидемията и нашето. Беше ясно още от лятото, че ще се въведе задължителна вакцинация за групи, които работят с много хора. Говорим от една страна за лекари и медицински персонал, за които беше задължително, категорично задължително. Говорим за персонал в сферата на обслужването, нали? В сферата на кетеринга, ресторанти, кафенета, заведения, хотелски персонал, полиция, пожарна и така нататък, учители, разбира се, за които беше категорично заявено, че ще се изисква задължителна вакцинация или тестване, съответно, защото това са хората, които имат достъп и досег с най-големи човешки маси, с най-голямо текучество и с най-висока опасност от заразяване. Знаем, че всъщност през тях минават абсолютно всички хора. И нали, можете да си представите какво се случва в болница, какво се случва в училище, какво се случва в хотел или на круизен кораб. Така че на тези хора им беше даден и срок да го направят това. Помним големите протести и скандали, след като близо 10 000 медицински лица в Гърция бяха отстранени от работа, след като не се бяха вакцинирали до започването, до края на дадения им срок, който там беше месец или два. След което беше даден втори допълнителен един месец специално за медицинските лица, в които те трябваше да се вакцинират и да бъдат в неплатена отпуска. И общо взето останаха само 3000, които напуснаха работа. Нали, вече след второто удължение на срока им беше казано, че окончателно ще бъдат уволнени. Всъщност, това не е само в Гърция. Гърция не е някакво изключение, разбира се. Това се случи във Франция, това се случва в Италия, това се случва в Съединените щати. Аз специално четох, че в Нью-Йорк са били освободени от работа към 45 000 човека, свързани с медицинското обслужване, които са отказали вакцинация. В момента самата Световна здравна организация само преди ден-два и мисля, че БНР го цитира, препоръча да се обмисли въпроса за задължителната вакцинация въобще. Както виждаме вече първо в Щатите, след това в Великобритания, сега вече и в Европа, Европейската агенция по лекарствата EMEA разреши да се вакцинират и деца под 12 години, нали, между 5 и 12 годишни. Виждаме, че всъщност всичко това го казвам защо. Защото очевидно вървим в посоката на това да приемем този вирус като част от нашата заобикаляща среда и ваксината като задължителен щит срещу този бич. Вече аз не мога да вече не ги броя. Не знам, само в България са починали към 30 000 човека. В световен мащаб са 5, 6, 7 милиона ли вече, не знам колко. Това са ужасно много човешки, разбити човешки съдби и прекъснати човешки животи. Аз самия, предполагам и ти, имаме познати или приятели, които са пострадали жестоко от този вирус. От друга страна се сещам как по време на... Не, когато аз бях ученик, вакцинираха ни общо взето без много-много церемонии. Влизаше медицинската сестра там и лекарката в училище, целият клас се строяваше и общо взето там в част на класния ли беше, какво беше, един по един имаше една за полиомелит вакцина, която беше едни розови капки в устата с отвратителен вкус. Имаше една друга вакцина, която беше във формата, пак в инжекционна форма. Изправиш се, отидеш при сестрата, боц в рамото и така. Никой не е подлагал на съмнение необходимостта от това нещо. Никой не е подлагал на въпросител на всичко това. Никой не е протестирал. Между другото, може би с идването на демокрацията и по-голямата свобода, по-големия плурализъм, пък от Прищи отвори една кутия на Пандора с едни такива движения антиваксърски, което някакъв вид лудизъм, нали? Някакъв вид връщане към примитивизма. Аз нямам обяснение откъде се стимулира това, как тръгва и какви са доводите на тези хора.
А, има много теории, да, как и защо това се случва. Едва ли някога ще бъдат доказани кой дърпа конците на всичко това. Но от тази гледна точка, примерно, имаш ли протести, защото аз поне не съм видял, на гръцки родители, че децата им трябва да се тестват, за да могат да ходят в училище. И до ден днешен училищата в Гърция не са затварени тази учебна година.
Не съм чувал да има протести за такова нещо. Значи аз лично бях в Атина на 17 ноември, когато беше традиционния марш-протест във връзка с, знаеш, там техния 17 ноември, борбата срещу хунтата.
Събитията, да, в политехниката.
Имаше между 10 и 20 хиляди човека по техни оценки. Дори се очакваха някакви така ексцесии и сблъсъци с полицията, но такива така и нема. Общо взето беше спокойно. Това бяха единствените протести, които видях.
Да, но това е много странното. Гърците са известни с шумните, да, си протести.
Но извиняйте, прекъсвам, явно, имаше... явно на вакцинациите и на мерките за борба с пандемията, те не гледат като на някакво посегателство върху личните права. Напротив, 80% според статистиката там са твърдо за подобни мерки. Може би за това не се случват и такива протести, за разлика от нас. Аз, доколкото виждам, тук настроенията в обществото са в коренно противоположна посока.
Има тази разлика. Същевременно ти вероятно говориш за това последно проучване, което е за Катимарини и Скай, че 80% биха подкрепили въвеждането на задължителна вакцинация. Абсолютно. Срещу коронавируса, 56% подкрепят по-строги ограничения за COVID-19, което е диаметрално противоположна разлика с, да, случващото се в България. А дали може обяснението да е това, че Гърция преживя много тежки локдауни? Да не забравяме, миналата зима те почти не излизаха от вкъщи, нямаше възможност да работят, стояха затворени, не можеха да се придвижват между областите за ентипореден.
Да, така беше. Така беше до самото лято.
Дали това не е променило обществото? Да,
да, някъде юни месец беше въобще разрешено придвижването между градовете и между областите така свободно. До тогава всичко беше под някакъв зверски контрол. Те излизаха с SMS и с правото да излезе за един час на разходка и един час да пазарува и толкова. И всичко това пак се проверяваше от полицията, нали, която може да те глоби 300 евро за всяко отклонение. Сериозни пари. И въпреки това, както виждаме, тези хора приемат борбата срещу заразата като нещо нормално и дори я подкрепят, въпреки че са преживели жестоки локдауни, въпреки че също са пострадали и бизнеси и какво ли не. И чисто физически, психологически, както всеки един аспект може да го погледне. И въпреки това те са за борбата срещу вируса, защото виждат, че всъщност причината за всички тези неволи е именно в епидемията. Нали? Тя не е в хората. Докато в България, удивително защо, повечето хора, с които разговарям и които чета и гледам по новини, по медии и по социални групи навсякъде, приемат, че всъщност вируса едва ли не е инструмент за посегателство върху правата им. Пак искам да кажа, има коренна разлика между уж два съседни и много близки народа по менталитет. Има коренна разлика върху това как възприемат света около себе си.
Затова има своето обяснение.
Вероятно, да.
Мисля, че е така. Освен това, гърците са свободолюбиви, знаят докъде се простира възможността за свобода и къде идва личната отговорност. Мисълта ми е, че първо имат усещане за общност и за това, че трябва да се пазят един друг. И другото, историческата особеност, че сме вървяли по различни пътища.
Особено едни последните десетилетия.
Няма как да не се отрази.
Са доста различни.
И тези десетилетия със сигурност. От тази гледна точка, може би това обяснява усещането на обществото там за различна отговорност, за това, че трябва да се направят и жертви, и саможертви, и че трябва да се вакцинираш, за да може да се продължи.
Абсолютно.
Напред.
Абсолютно. Както казах и ще се повторя, там хората очевидно разбират източника на проблема и че проблема е самия вирус. Докато в нашето общество така все повече битува мнението, че вируса и се разпространява усърдно, нали, това мнение, че вируса едва ли не е инструмент за посегателство върху права. Оттам и е различен подход. Ето ти казваш, че те, гърците, нали, са свободолюбиви, въпреки това приемат ограничението на тия свободи в интерес на общия интерес, нали, защото са емпатични, защото са с така широко чувство за емпатия. При нас се наблюдава точно обратното. И може би това ни води и до проблеми някакви вече и в момента, и в някакъв по-бъдещ етап. Дори ако сравним чисто статистически резултата от борбата, нали, докъде води, да видим какъв процент жертви даваме, нали, от този вирус. Да видим какъв процент имаме заболели, да видим как се справяме ние, какъв е резултат. Сещам се за една приказка за онзи, дето...
Всеки ден в полунощ се вижда.
Нали, че бил направил някаква беля и му казал, имаш три опции. Нали, избери си как точно искаш, какво наказание искаш да платиш, 10 жълтици, да изядеш 1 кило сол или да изядеш 10 тояги. И човек е казал, ами не ми се дават пари, не ми се яде бой, дай да ям солта. Започвал, видял, че няма да се справи, казал, айде, нали, абе няма да дам пари, ще ме биете. На петата тояга общо взето се отказал и накрая си платил жълтиците, така че общо взето ми се струва, че ние тръгваме в тази посока да опитаме и от трите, вместо да си решиме проблема от един път.
Как според теб се променила Гърция заради пандемията и дали хората са свикнали с новото нормално или се надяват, че ще се върнат към старото нормално? Защото започва и тази дискусия в световен план.
Ами да, започва тази дискусия. Още повече, че тази дискусия мисля, че ще има и една голяма продължителност. Мисля, че няма и да приключи скоро тази дискусия, защото виждаме, че всъщност това, което преди година-две хората си мислеха, че е преодолимо лесно и кратко, се оказа, че нито е лесно преодолимо, нито ще продължи кратко. Очевидно е, че, както казах и по-рано в разговора, че ние ще продължим да живеем с тези обстоятелства. Сега въпросът е, че колкото по-бързо е прием тази реалност, толкова по-бързо ще се справим с всеки един проблем, свързан с тези неудобства. И ме питаш как се е променила Гърция. Значи, град като Атина, който и ти много добре познаваш, така от птичи поглед не се е променил много, даже бих казал никак. Изключая факта, нали, че насякъде си иска удостоверение, че си вакциниран или си тестван. Но ми направи впечатление, нали, вече така на втори план. Минах покрай няколко ресторанчета в Глифада, един така приятен квартал за разходки покрай брежието, където си спомням, че преди години бяха пълни, а сега нямаше хора. Сега, поради топлото време ли, поради какво ли, но хората общо взето предпочитат да не влизат много вътре по ресторантите, предпочитат да седят отвънка, и така, общо взето да си спестят разправиите с евентуално и опасността, евентуално да се заразят и да си отворят проблем. Но иначе като цяло не ми прави впечатление по някакъв начин мерките и строгостта им да са повлияли върху начина на живот на хората.
Благодаря на журналиста Иван Петрински. Така завършва и четвъртият епизод на втория сезон на подкаста. Дочуване от мен, Мерим Тенев.
Чухте епизод от подкаста «Следващият ден». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.